Tere, hea raadiokuulaja! Mina olen Hannes Hermakula ja suurim rõõm on teie kõigiga teispool raadioaparaate taas kohtuda. Kuna suvi sai mõned päevad tagasi otsa, on igati paras aeg Eesti märka saadete juhtimine taas pärast 3 kuist pausi käsile võtta. Tänane saade räägib tulevikust, aga seda natukene pehmemas võtmes. Miski pärast on otsustanud meie tänapäevane ühiskond üht kõige kõvemat teemat pehmeks teemaks kutsuda. Meie septembri viimases Eesti märka saates räägivad mehed Eestima tulevikust, ehk lastest. Saate külaliseks on 3 lapse isa ja 1 temperamentse Puerto Ricolanna Chris Shasha abikaasa Tõnn Tepandi. Saade on salvestatud 7 maa ja paari mere taga.
Pilvi on vaadata hea, natuke ringi käib pea. Pilvede taga on taevas või midagi muud. Rändlinnud jälle on teel, kohal ei ole nad veel. Rännates hinges nad kandavad päikest ja kuud. Kutsub teele kauge hüüd, ikka teele kohe nüüd. Minna teele ainus mõte, natuke ringi käib pea, tähtede taga on kindlasti midagi muud. Inimlaps ikka on tee, kohal ei ole ta veel, pea kohal ringlemas miljonid päikesed kuud. Kutsub tee, tõttates käid, tagasi vaadata võid, määratu vägi sind ometi edasi viid. Kumiseb tähtede hääl, tõeline kodu on sääl, igatsus kaugele kanna kui rändlinnu tiid. Kutsub teele kauge hüüd, ikka teele kohe nüüd. Minna teele ainus mõte, kohe teele.
muusika, mida kuulete, on täitsa ehtne Eestimaa muusika. See on nimelt Appelsin, kelle viimaselt plaadilt Kauge hüüd kõlas just nimi laul. Tähtede taga on kindlasti midagi muud, inimlaps ikka on teel, kohal ei ole ta veel. Teed mööda tõtates käid, tagasi vaadata võid, määratu vägi sind ometi edasi viib, kumiseb tähted ääl, tõeline kodu on sääl. Tee peal me kõik oleme, tõsi see on. Jumal on annud inimesele fantastilise võimaluse uus elu siia maa peale tekitada ja sellele uuele elukesele õige suund kätte näidata, nii et ülejäänud teekond ikka korda läheks. Ja kui ükskord see väike teeline on suureks saanud ja tagasi vaatab, siis ta ei peaks kahetsema, et on vale rada astunud. See on tulevik, Eestima tulevik. Sestap otsustasingi tänases Eesti märkas saates rääkida sellest, mis paari kümne aasta pärast meie riigi ja kiriku olukorda mõjutab. Ja see on järel tulev põlv. Küll aga teeme seda natukene teises võtmes. Nimelt suutis Eestimaa ärka tänane saatejuht selle suvel külastada mitme maa ja ühe ookeani taga asuvat Ameerikat. Täpsemalt Michigani osariigist Detroiti küljal elavate Estorico perekonda Teppandid. Tegemist on siis minu hea sõbra Tõnn Teppandiga. Räägime temaga kõigepealt vabatahtlikus tööst lastekirikus ja saate teises osas sellest, miks ta otsustas oma võsukesed tavakoolist ära võtta ja neid kodu koolitama hakata. Kuna Teppandi ja Hermaküla olid juba sõbrad enne kui meie Tõnniga siia ilma tekkisime, siis teie head raadiokuuled, ärge pange pahaks meie jutuajamise võib-olla natukene familiaarsemat tooni. Tõnn, sina oled aktiivselt tegutsemas lastekirikus ja oled selliste hiljutiste põnevate uuringutega siin kokku puutunud seoses siis laste tööga ja nii-öelda lastekirikust välja kasvanud inimestega. Kuidas see töö siin läheb ja mis on uut laste töös?
Töö läheb niimoodi, kuidas nüüd öelda, tasakesi, aga, aga kasvavas tõusujoones. Ei, vale sõna.
Tempos.
Tempos, kasvavas tempos. Siis osalemine on minu suhtes siis näeb selline välja, et meie oma kirikus teeme sellist väikest lasteprogrammi iga nädal, mis siis kiriku need juhtkond on nii kenasti lubanud lasteprogrammi siis nagu kahe selle omikus jumalateenistuse vahele niimoodi sinna poetada.
Et see ei olegi paralleelselt jumalateenistusega, see on kahe vahel?
See on kahe vahel, jah, sest see idee on siis selline, et see alapealkiri see lasteprogrammil on siis, et kus lapsed viivad oma vanemad kirikusse.
Oh, ja kuidas see siis õnnestub, et lapsed ja tavaliselt ma olen harjunud, et asi käib teistpidi.
Ja tavaliselt on teistpidi, jah. Ja siis, et see on siis selline lasteprogramm, mis siis nagu õpetab nagu piibellike karaktereid, karakteristiks, iseloome. Noh, nagu näiteks ausus ja et olla vastutav oma tegude eest ja need asi. Ja siis selline programm on, kus siis on siis näitlejad, kes teevad väikseid selliseid näitlemisosi, ja siis on laulmist, siis on tantsimist ja siis on ka väikene selline 10-15 minuti, 10 minuutine võibolla sõike nagu piibli teksti lugemine, kus on siis ka väikest näitlemist ja sellist vaatajate kaasosalemist. See programm siis on niimoodi, et ta on põhimõtteliselt mõeldud nagu lastele, aga samas on see idee on siis selline, et selle programmi põhjal siis nagu vanemad ja lapsed saaksid siis pärast koju minnes siis arutada, et mida õpiti kirikus ja mida siis võiks nagu jagada teistega ja edasi.
Kas see idee on siis see, et need inimesed, kes täiskasvanud, kes tulevad hommikusele teenistusele, pärast hommikust teenistust jäävad siis lastega sinna nii-öelda lasteteenistusele, need, kes tulevad teisele teenistusele, need tulevad natuke varem kohale, et siis lastega see läbi olla. Kuidas see süsteem on mõeldud?
Just nii ta ongi mõeldud, jah. Et mõlemates teenistusse tuli, et saaksid sellest osa võtta. Ja siis, et lapsed ja vanemad, noh, mõlemad nagu kuulevad sama sõnumit. Ja noh, vahest on nii, et lastele meeldib rohkem ja vahest on nii, et laste vanematele meeldib rohkem. Aga jah, et see on selline väga huvitav lähenemine. Üks peamine nagu kritiseerimine, mis sellisele lähenemisele on nagu omaks saanud, on see, et on nagu sarnane televiisori vaatamisel, et seal ei ole nagu otsest osalemist, nagu et sa noh, lihtsalt jälgid seda tegevust, mis seal siis, mis need näitlejad ja lauljad seal teevad. Aga et ei ole nagu, lapsed nagu ei osale sellest niimoodi otseselt, et nad ei kirjuta ega ei joonista ega ei tee midagi kaasa nagu.
Ehk see oli selline interaktiivne.
Interaktiivne, jah. Noh, ta mingil määral on interaktiivne, sest seal on osad, mis, noh, ütleme, näiteks laulmise ja tantsimise osad, siis, noh, lapsed, kes arvavad, et tahavad tantsida ja keda selline asi nagu hoovab, siis seda nad teevad. Ja siis on erinevad lähenemised, et üks on siis selline lähenemine, mis meie oma kirikus teeme, ja siis on veel teine lähenemine, mis on siis rohkem siuke interaktiivne, kus lastega vedetakse siis ütleme niimoodi paar kolm tundi nädalas, kus on ütleme nädala keskel on selline lastele suunatud teenistus, mis on siis koosneb siis jumalasõna esitlemisest, siis laulmisest ja siis mängudest. Meie kirikus seda ei tehta, üks meie naabrikirikutest teeb seda, mis on väga huvitav, ta hoovab lapsed niimoodi kaasa. Ja...
No aga miks te olete selle esimese programmi valinud? Kas on sellele mingi põhjendus või mingi konkreetne suunitlus? Küllab te olete enda jaoks selle loomulikult läbi mõtlenud, et mis teie kirikus selle kasuks näiteks räägi, mis on argumentid?
Ja, sest huvitav on see, et näiteks kirikud, kuidas nad ennast nagu näevad nagu selles jumala kehas nii-öelda, on siis selline, et osad kirikud on siis need, kes nii-öelda uutele kristlastele nagu suunduvad või nagu keskenduvad. Ja siis teised on need, kes nagu juba, noh, nendele nii-öelda natuke vanematele kristlastele nii-öelda suunduvad. Siis meie kirik on siis nagu rohkem suunatud siis uutele ja nendele, kes ei ole eriti tuttavad nagu kristlike vaadetega.
Uutele sa mõtled, kes on hiljuti Kristuse juurde tulnud või kes ei ole traditsiooniliselt ala kristlikust perekonnast või kes ei ole nagu väiksest peale juba kirikus käinud.
Jah, just, jah. Ja see oli, ja siis meil on ka palju käib neid, kes ei pea ennast üldse kristlaseks.
See on küll huvitav. Kirikus käivad inimesed, kes ei pea ennast kristlaseks.
Jah.
Mis nad teevad seal siis? Miks nad käivad seal? Seal saab süüa pärast teenistust või?
Ja seal ei saa süüa, aga... Jah, et huvitav on tõesti, et nad käivad, sest noh...
Väga lahe tegelikult.
Päris mitmed on neid, kes seal käivad, aga nad käivad ilmselt just selle laste seda programmi vaatamas seal, sest nad on aru on saadav, et selliseid iseloome või mis...
Iseloomjooni
ja väärtusi on nagu vaja meie ühiskonnas ja need on täiesti nagu puudulikumaks muutunud. Kuna sellist meedia jama on meie ümber niivõrd palju, et on keeruline lastel sellest läbi ujuda. Et siis kui on sellised konkreetsed teemad, mida siis nagu lastele seletatakse niimoodi nagu nemad nendest paremini aru saaksid, siis no, seda innatakse.
See on, kui ma kõrvad kuulen, see on väga põnev minu arust, et kirik siis ühiskonnas kannab seda rolli, et ta nii-öelda annab edasi positiivsed õiged väärtusi. Ehk siis muidugi, noh, siin Ameerikas on see võib-olla siipa rohkem levinud, Eestis on see natuke vähem levinud, aga ikkagi, et see on huvitav, et kui sa ütled, et inimesed, kes ei käi kirikus, siis tulevad kirikusse kuulema, et sellest meedia mürast ja kärast läbi tungides saaks kõigid väärtusi kuskilt oma lastele istutada.
Ja need, kes nagu ise ennast kristlaseks nii väga ei pea või nad ei käi, ütleme, jumalateenistus nad ei käi, ütleme, nädalavahetuses ja tulevad ainult selle lasteprogrammi jaoks kohale. Tavaliselt on kas siis mingi sõbranna või sõber või perekonnaliige kusagilt on siis selle kirikuga mingit moodi seotud, nii et ses mõttes on, et ta ei ole nüüd nii kaugele ulatuv, kui ta võiks olla. Ja siis see teine programm on siis rohkem nagu nendele, kes on juba see, mis meie naabrikirik teeb. See on siis selline, mis on nagu rohkem suunatud kristlikele peredele, kes siis tahavad nagu rohkem nii-öelda sellist sisu ja arusaamist otsivad.
Sisu arusaamist piiblist?
Piiblist, jah.
Suhtest jumalaga?
Piiblist ja suhtest jumalaga ja noh, sellist rohkem interaktiivset ja aktiivsemat nagu laste osalemist.
Kas te töötate selle teise kirikuga siis mõnes mõttes koos umbes nii, et ühele vajadusele vastate teie rohkem ja teisele vajadusele vastavad nemad rohkem?
Ma arvan, et see on jumala kehas niimoodi välja...
Kristus ihus.
Jumala kehas.
Body
of Christ.
See on väike eesti ja ingliski lõppetõntsi meil, eks ole?
Kristuse ihus on selline asi välja töötatud juba, aga ma arvan, et kõige huvitavam on see, et need, noh, olenevalt siis nende, nii-öelda, nende külastajate vajadustele me saame nagu recommendation, noh, anname nagu
soovituse
anda, et noh, näiteks, et see kirik teeb võt sellist programmi, et võibolla see sobib teile paremini ja nemad jälle vastupidi, et noh, et see võib olla liiga aktiivne või liiga...
See on ju päris imestusväärne, et ei ole küüned enda poole, et lambad ikka ainult mehile, et kui te soovitada, et minge teise kohta seal on parem, et see on ebatavaline.
Et noh, et see on nagu suunatud sellele, et mis need inimeste vajadused on.
No see on kõige mõistlik, eks ole.
Ja, aga noh, eks seal ole muidugi nii ühtega ma teist ka muidugi jätab nagu, et noh, võiks nagu paremini teha ja võib soovida jätta.
Kes meist täiuslik on?
Jah. Aga see on jah, siuke väga huvitav lähenemine, et iljuti siin üks, võibolla üks aasta aega tagasi või niimoodi oli paar uuringut selle alal tehtud, et noh, miks nendeks lapsed kirikutest ära lähevad. Need lasteprogrammid nüüd otseselt seda vajadust lastele suunatud programme tegelikult otseselt nad ei täida, aga mingil määral proovivad seda auku nagu rohkem koomale tõmmata. Et see uuring oli siis selline, et küsitleti neid, kes olid kunagi olnud 5-6-7 aastased lapsed baptistide kirikutes ja just sellises kirikutes, mis nagu pidasid ennast väga piibellikuks kirikuteks, et miks need lapsed siis hiljem kui nad siis täiskasvanuteks said, miks nad kirikust ära läksid. Ja küsitlus siis oli selline, et lapsed tavaliselt mitte ei läinud kirikust eemale, mitte ei keskkoolis ega ülikoolis, vaid nad olid juba otsustanud palju varem, siis nii, noh, selles algkooli eas, et nad, noh, selle kirikuga suurt enam midagi teha ei taha.
Kui sa ütled, et nad olid otsustanud, kas oli mingisugune konkreetne otsus või lihtsalt sel hetkel nad käitusid niimoodi, et jäid kirikust kõrval või see kõlab umbes niimoodi, nagu nad võtsid ühe peal otsuse vastu, et nii, nüüd ma enam kirikusse ei lähe.
Ma arvan, et see võib olla mitme külgne. See uuring ise, seal on rohkem detaile selle kohta, aga enamus neist on selline siis võibolla mingit tõkust ühe päeva otsust nagu ei olnud, aga kadus igasugune huvi selle vastu, mida kirik pakkus.
Mind juba huvitavad need uuringu tulemused, et kas on sul tulemused ka teada või?
No,
miks kadus huvi selle vastu? Mida see uuring siis paljastas, millest ta räägib meile?
Uuring, jah, paljastas seda, et kui lastel olid küsimused Jumala kohta, siis ei osatud vastuseid anda. Või anti vastused, mis ei rahuldanud seda lapse uudisimu. Noh, et kes Jumala tegi ja kus kohast kõik need asjad tulnud on ja miks meil on öö ja päev ja mis juhtus dinosaurustega ja kui ei osatud sellele vastata ja kui seda nagu ei adresseeritud on ja siis see laste huvi pidevalt vähenes ja kui nende eneseteadus hakkas siis nagu aktiivsemalt tööle, siis oli neil väga, noh, väga keeruline on neid siis nagu tagasi osalema kutsuda.
No jah, see on selline olukord lapse elus, kus siis paratamatult need küsimused tekivad. Meie ühiskonnas tulevad need asjad üles, et ühel või teisel viisil neile tuleb vastust anda või sellega tegeleda, et kui sa selline nii-öelda vaiba alla pühid, ütled, et usu vaid, et siis jääbki selline nii-öelda vaakum.
Mm-hmm, jah. Ja noh, need on sellised erinevad avenüüd, et kuidas moodi siis lasten jõuda, et nende neid, noh, seda inimese, see on nüüd õige sõna, naturaalset huvi lihtsalt.
Ütleme mingi inimese loomulik huvi või midagi taolis siukene.
Seda huvi rahuldada, et ühesõnaga, et noh, nagu me oleme, otsime ja vaatame ja uurime ja puurime, et siis nendele küsimustele vastata selliselt, et meie huvi rahuldud oleks. Ja just nagu sa ütlesidki, Hannes, et kui neid küsimused vaibale lükatakse või vastata või kuidagi tõrjuvalt sellele lähenatakse, siis kaob igasugune isu ära nende käest jälle küsida.
Jah, sest et sa vastust tahad saada, ühiskond nii-öelda nõuab vastust või sinu vanuses sinu ümberis sa hakkad seda maalt otsima. Milline tulem seal oli, kui saadi teada, et selline probleem on nõhus, siis kuidas see programm näiteks, milles või millega teie kirik tegeleb, kuidas see täidab seda auku või, või lahendab seda lünka nii-öelda?
Minu isiklik arvamus on see, et ta tegelikult täielikult ei täida seda auku, sest ta rohkem on nagu suunatud siis käitumise peale, nagu ütleme, noh, et kuidas...
Hästi õeti käituda, kuidas olla kunnon kansalainen.
Jah, just, et noh, on ka niisuguseid rohkem teoreetilisi küsimusi, mis nagu otseselt käitumist ei muuda, aga mis ehitavad meie nagu põhja või, või siis seda baasi nagu. Näiteks erinevad küsimused, et noh, just selle nii-öelda selle loomisloo kohta, et erinevatel kirikutel isegi siin, noh, nendel, kes ennast väga piibellikuks kirikuks peavad, nendel ei ole nagu otsest seisukohta selle loomisloo kohta. Ja et miks...
Mis sa mõtled otsest seisukohta?
No räägitakse ümbert nagu sellest, et ei taheta nagu otseselt seda adresseerida, sest see on nagu hästi terav selline seisukoht, et loomislugu ja siis see evolutsioon on käivad oma vahel niivõrd vastamisi, et kui me kirikus hakkame loomisloost rääkima, siis tähendab seda, et kui lapsed esmaspäeval kooli lähevad ja seal neile evolutsioonist räägitakse, siis üks neist on vale. Ja siis seda ei taheta nagu noh, proovitakse sellest eemal hoida ja sõnaga.
Mitte konflikti siis tekitada. Okei.
Ja mitte konflikti tekitada. Ja, ja siis ühesõnaga see tulemus oli siis see, et lastele tuleb ühesõnaga anda vastused piiblile põhinedes. Et noh, et lapsel on ju võimalus siis ise valik teha. Kas ta usub, et see on tõsi või kas ta usub, et teine on tõsi.
Kas see võiks tähendada seda, kui laps tuleb küsib su käest, et kust tulid puud, siis me ütleme, et piibel ütleb, et jumal lõi puud või midagi taoliste, siis teise informatsiooni ta saab kooliste, siis on tal hiljem valik võimalus oskuda.
Jah,
ja otsustada.
Jah, midagi sarnast, jah. Et mida siis lõppkokkuvõttes sa usud, et sest see kõik on ikkagi usu peal, meil ei ole võimalik tagasi minna seda testida ega uurida ega uuesti teha, ja. Et siis lõppkokkuvõttes me usume ühte või teist teooriat, et siis kumb meile rohkem...
Kumb tundub meile tõesem või reaalsem või...
Jah, ja, just. Et no, mingil määral ta on ju täidab seda auku, sellepärast, et ta ikkagi kaasab lapsed siis sellesse jumalasõnasse. Piibellike neid...
Iseloomujooni.
Iseloomujooni. Et piibellik iseloomujooni nagu esile tuua ja siis selgitada, et mis need tagajärjed võivad olla, kui need iseloomujooned siis eiratakse ja mis positiivsed tagajärjed on, kui siis need iseloomujooni siis nagu kasvatatakse endas. Ja noh, see on muidugi väga positiivne, aga siis see teine külg, see on siis nagu praktiline, aga siis see teine külg on siis nagu rohkem usu põhjal. Et mida sa siis lõppude lõpuks ise usud Jumalast ja tema, et mida sa ise usud siis Jumala eesmärgist selle maailma suhtes ja sinu enda suhtes. Ja väga tore on, kui me aitame üksteist, aga miks? Et sellele küsimusele nagu otseselt ei vastata.
Sa mõtled, sellele küsimusele ei vastata nii-öelda ühiskonnas, et õhutatakse olema hea inimene, aga miks ta peaks olema sellele vastata?
Ja no, milleks see vajalik oleks, noh, nagu on noh, räägitakse sellest, et on vajalik sellepärast, et siis me saame koos paremini üksesega hakkama ja ükses ja läbi ja nii ja naa ja et see on kõik väga hea, et see on nagu väga pealiskaudne nagu see küsimus oli miks vastamine, et ei ole nagu sellist sügavamat arutelu või põhjendust, mida tegelikult piibel pakub meile. Aga jah, need laste programmid siis nagu noh, sellist pealiskaudset seda huvi siis nagu rahuldavad natuke ja noh, ise isiklikult ei poolda sellist suhtumist, aga noh, parem kui mitte midagi.
Nagu milline on nüüd sinu osaseks programmis? Mida sina teed? Nagu ma aru saan, on sulle nii-öelda käed ja alad tööd teis, et sa me ei mõtle kaasa, vaid sa mingil moel oled osaline selles.
Jah, selles meie kirikus, meie selles raste programmis mina osalen seal tehnilise direktorina ja...
Väga tähtis nimetus, mida tähendab tõin tehniline direktor?
No See tähendab seda, et jah, et ma korjan puupilpaid maast üles, kui midagi katki läheb.
Ma ei tea, et see tähendab midagi veel teinud.
Aga, no see on siis ühesõnaga, et kogu see programm siis tehniliselt kokku panna ja käima panna.
Kas see tähendab midagi lavastamise tavalist või sa räägid, ütleme, et oleks õigel hetkel ilmuks kuhugi ekraanil õige pilti ja edasi, kas sa paned mingit audio visuaalset projekti või värki kokku või on see lihtsalt see, et uks tuleks õigele lahti, inimene jõuaks õigele lavale või midagi tavalist?
Jah, meil on siis ühesõnaga see, kuidas see ettevalmistane välja näeb, on selline, et meil on siis skriptid või tekstid ja siis on produtsent ja siis on ka lavastaja. Ja siis ühesõnaga produtsent siis uurib need tekstid välja, kirjutab ja parandab ja paneb need õigesse ritta, lavastaja siis tegeleb nende näitlejatega ja siis mina tegelen kõige, mis sinna vahele käib. Nii et siis me siis plaanime siis, jah, just need, et millal mingi tuli põlema läheb või millal mingi uks lahti läheb või millal mingi muusika mängib või mingi pauk käib või midagi nüükest. Tehnilisest küljest on ta nagu kulisside taga, tagune tegemine. Et nagu siin Ameerikas väga populaarselt öeldakse, the man behind the curtain. See on tüüke huvipakkuv töö, et saab kaasu lüüa sellisel alal, aga et ei pea nagu ees ennast näitama.
Ühesõnaga, kardin liigub, rahvas vaatab. Oma kohtade pealt kardin liigub, siis me teame, et Tom on seal taga seal kuski või tõin õigemine seal taga askeldamas. Kui tihti sa teed siis seda tööd, kas see on iga pühapäev?
See on jah, nüüd niimoodi, et praktiliselt iga pühapäev, jah, nüüd 3-4 pühapäeva, siis 6. Siis iga pühapäevase programmi eel on siis, me teeme siis algproov, mis on siis selline tegevus, kus me siis ühesõnaga proovime siis need kõik need jupid kokku panna oma vahel. Selline esimene proov, kus siis nagu kõik peaks nagu koos olema ja peaks nagu välja tulema nii enam-vähem ja siis on nagu viimane proov, mis siis on nagu sarnane.
Peaproov.
Peaproov, jah.
Esietenduse peaproov.
Esietenduse peaproov. Ja no etendusest asja on muidugi kaugel. See on nagu rohkem taidlemine tegelikult, aga noh, kui nüüd niimoodi kunstiliselt küljest rääkida.
Kui sa räägid näitlejad, siis on need seal kohalikud aktivistid või kiriku inimesed, kellel on ehk annet selles valdkonnas.
Nad ise on väga kindlad, et neil on annet. Mis on kõige olulisem.
Jah, no see on tähtis, eks ole. Tõin muidugi me võibolla vaatame siin on natuke teises sfääri pealt neid asju. Arvestas sellega, mida me isad tegid, aga okei. Kui sa siia tehnilise direktor oled, et kui palju sa siis sellest palka saad?
Mina ei saa sellest palka. Ma saan naerda. See on nagu minu palk.
Ühesõnaga, tegelikult mu küsimus oli, sa saad isegi aru see ja raadio kuulad ka, et tegemist on see, et see on vabatahtlik töö, eks ole. Sa lihtsalt lööd kaasa kirikus, tehes siis, annes oma panuse.
Ja see on, noh, mis minu jaoks nagu kõige huvitavam on see, et kogu see punt, kes seal kaasa lööb, et kõik on nagu vabatahtlikud ja annavad oma aega.
See võtab ikka pare portsu aega, ma kujutan ette.
Jah, see on niimoodi, et kui sa osaled nädalas, ütleme, siis see võtab ikka oma 8-10 tundi või nädalas aega võtta.
Üks tööpäev.
Jah, et seda niimoodi kokku panna, nii et see on noh, ütleme, olenevalt siis nendest erinevatest rollidest, mis seal on, kas on siis kes keegi, kes laulab või siis keegi, kes seal mingit osa mängib, et noh, nendel võibolla on natukene vähem seda aega, mis sinna läheb. Aga jah, ikka sellegi poolest, et kõva selline pühendamine, jah, ikkagi, et sellel pühendada. Ja need inimesed, kellega seal, noh, ütleme nüüd seda teha koos, et nendega koos aega veeta on päris vahva. Et nad on väga entusiastlikud ise ja neile endile on väga meeldib seda teha.
Okei, see on üks point, ma saan aru, et sul on lõpus, aga miks sa seda tein teed üldse?
Miks ma seda teen? Sest et... jah, no nalja saab, ei. Ei, no...
No nalja peab saama, ma arvan, et see on hea. See on üks jumala ideid ka, et me võiksime siin elas rõõmu tunda, nagu Paulus ei kirjutas aega, et rõõmustage ju. Tundke ennast mõnusalt, aga kõlab sa enda jaoks lahti mõtestanud, miks sa seda teed?
Minu jaoks selles kaasolemine on nagu üks viis, kuidas... noh, ütleme, minu neid oskusi nagu Jumala riigis rakendada, et siis Jumala sõna lasteni viia, mis minu arvan, et on üks kõige olulisemi tegevusi, et noh, lastele anda selline piibellik alus või baas, kust nad oma elu saavad siis edasi arendada ja Jumala sõnas edasi kõndida, et see on nagu minu peamine põhjendus, miks ma seda teen.
kui vanad lapsed teil seal käivad ja kui palju neid on?
Meil on nüüd niimoodi umbes niimoodi vaheldumisi, ma arvan, et meil neid vaatajaid, pealtvaatajaid nii-öelda siis seal on kusagil 300 ringis, ütleme, olenevalt nädalast, vahest vähem, vahest rohkem. Aga jah, kui ütleme niimoodi keskelt läbi umbes 300-350 inimest võibolla käib vaatamas ja siis...
See on... Inimest, need on nüüd lapsed või kõik kokku?
Lapsed, kõik kokku, lapsed ja vanemad kokku.
Okay, lapsed eeskas.
Mm-hmm. Ütleme, laste siis need vanused on siis ütleme, mis ta võib olla, ütleme niimoodi, 4-aastastest kuni 8 kuni võibolla 10-aastaste nii umbes niimoodi. Ütleme siis need esimesed... 4 klassi või esimesed 4 või 5 klassi. Ja noh, on ka vahest mõelgi vanemaid ja on ka vahest nooremaid, aga see on nagu siis see vanusegrupp, millele see nagu mõeldud on. See programm. Muidugi on ka lapsevanemad, kes väga vaimustuses on sellest programmist. Nii
et... No kui kohati ongi, ma olen tähele pannud, et see asi, mis lastele õpetatakse või isegi algklassi õpikud, nad viskavad selle lihtsa tõed ära välja, rohkem polegi vaja, et aega tundub, et teiskasvanutele koguneb sinna palju igasuguseid sätteid ja punkte ja ala pealkirja juurde, et lõpuks vahest muutub asja väga segaseks, et kui ma ausan, ma isegi vahest naudin sellist lihtsat lapselikku tõde ja saad selle põhi iva kätte ja üleend on siis nii-öelda võimalusel hangid juurde nendele see teadmise, kui tahad, aga see on põnev. Sul omal lapsed on ka selles vanuses, kas oma lapsed käivad ka seal?
Jaa, ikka lapsed käivad ka ja vahest ma ei ole päris kindel, kas lapsed, kas lastele meeldib see rohkem või minul meeldib see rohkem? Aga jah, lastele, jah, nemad käivad ja nad on väga uhked selle üle, et ma kaasa löön selle kokkupanemisel.
No kui sa alguses ütlesid, et üks idee on see, et ehk saab siis lapse koos lapse vanemaga, nendel teemadel veel hiljem selle kõige üle arutama, mis toimus või siis ütleme nende mingi põhipointide üle. Kas su enda peres on siis oma lastega ette tulnud, et küsivad, et või arutavad sellest konkreetsest etendusest või sellest, noh, ivast või terast, mis edasi taheti tookord anda?
Jah, nüüd võibolla päris iga nädal me seda ei ole niimoodi jõudnud teha, aga päris tihti ikka. Üks viimane kord, see ei ole nüüd lavastus, aga ta on selline...
Etlemine.
Etlemine, jah. oli siis vastutuse teemal, nagu responsibility. Uh-huh. Et, noh, et sa pead oma tegudest vastutama ja siis me rääkisime kodus siis sel teemal, ja me olime eelnevalt otsustanud, et kui nad lapsed midagi siis teevad kodus omapäi ja mis nad teha tahavad, et me otsustasime, et peavad olema valmis enda ka ära koristama selle, millega nad tegelevad. ja siis me nagu viisime need kaks asja kokku, et sa pead vastutama ise enda oma enese tegude eest. Eriti just sellises vanuses, aga et nad nagu mõtleksid selle üle järgi. Et nagu nad vett vaiva peale või värvi vaiva peale valavama hakkavad, et siis no, see tuleb ka pärast siis üles korjata sealt, et kas on see hea mõte või ei ole. hea mõte. Aga jah, ikka midugi. Neid materjale, mis seal, noh, ütleme, antakse ja see sõnum, mida seal nagu jagatakse, et need on just nagu sa ütlesid, et need on väga lihtsad. Üks sellised terad ja siis need väiksed skitid, mis seal on, noh, nii-öelda need mänglemised, need on siis niimoodi üles seatud, et nad toovad selle iva siis niimoodi suhteliselt lihtsalt, aga ka samas selle väga niimoodi igapäevase käitumise näol välja, nagu nad ei ole nagu puhastatud või steriilne, vaid ta on pigem noh, selline käitumine, mida võibolla kohtab igapäev.
Laste lõpetatakse sel tasandil, millest nad aru saavad või tuuakse siis näiteid see on nendele relevantne, nad saavad asjast aru.
Jah, just nii.
Nüüd aga natukene muusikat. Tõnni isa, Tõnu Teppandi, näitleja, lavastaja, Avakunsti Akadeema õppejõud, ülitas siis, kui meie Tõnniga veel väikesed poisid olime, ühe vägeva plaadi, mille kohta on Mart Juur oma raamatus ütlenud, et see on üks 100 plaadist, mis iga eestlase kodus peaks olema. Siit ka järgmised lühikesed muusikapalad, kõigepealt Inimese teekond, mis on siis pärit Karl Ristikivi sama nimelisest luulekogust 72. aastast. Ja teine lühikene laul siin otsa, selline lustakas Heiti Talviku sõnadele ärkamine.
Mängivad pillid, kuu on vees. Mängivad pillid, kuu on vees. sadam meremees. Laev on sadamas terve öö. Laud on kaetud võta ja söö. Viin on paasis, käsi on soe, käsi on soe. Homme ja üle, homme ei loe, homme ei loe. Tuule tantsi, põrand on kuu. Aeg on lühike, lõpmatu ruum. Lõpmatu meri, siin on saar. Alati kaotanu võiduga tiivad saarte vahele sind. Iga täht on päikese kild. Kildudest kokku mosaik, mosaik. Kui küsi võit on ainult viik, ainult viik. Kuu on kõrgel, kaugel on kants. Neeme tipuni jätkub tants. Neeme tipul on murdunud aer, murdunud aer. Naera Odysseus, elu on naer, elu on aer. Lõpuks meremees, siin on maa, siin on sadam ja nausika. Mängivad pillid, kuu on vees, siin on sadam meremees. Laev on sadamas terve öö. Laud on kaetud võta ja söö.
Kõrrekene tõukab mättast, vilka tuusutleva niina. Õite avanevad silmad, täis on taeva siin. Vaata parajane liiblik, tähnilisi tõstab liibu. Täisele sul kirju mardik, jätnud ärjad riibu. Keset pakatavaid põsaid, rõõmsad ümisedes lähed. Ja su puudutusel pungad, puhkevad kui tähed. Kõrrekene tõukab mättast, vilka tuusutleva niina. Õite avanevad silmad, on täis taeva siina. Vaata varajane liiblik, tähnilisi tõstab piibu. Käisele sul kirju mardik, jätnud märjad riibu. Kesed pakatavaid põsaid, rõõmsad ümisedes lähed. Ja su puudutusel pungad, puhkevad kui tähed.
Siin ma lõpus läksin sassi. Kui siin on võimalik eraldada sassiminekut sellest.
Selle sügise esimene ja septembri kui viimane Eesti märke jätkub. Nimelt sai meie olematu suvi kalendri järgi mõned päevad tagasi otsa, seega on nendel imelikele ilmadele nüüd ka natukene suurem õigustus. Minu vestlustkaaslaseks on paari maa ja paari mere taga elav Tõnn Tepand. Räägime tulevikust ja sellest, mis nägu on paarikümne aasta pärast meie riik ja kirik, ehk siis Kristuse ihu. Need, kes seda kõike kujundama hakkavad, on meie lapsed ja neist me räägimegi isad lastest.
Tõin me ikka aegalt sinuga siit Ameerika maalt, Detroiti linna lähistelt, siis oleme raadiosaateid teinud Eesti kristlikusse raadiosse. Kui me siin räägime lastesse lastetööst, siis nüüd viimase aasta jooksul on ka sinu lastel üks muudatus toimunud. Kui võrd paneb siin muretsema see, mida lapsed omandavad siin ühiskonnas, see, millised väärtusid nad omandavad?
Jah, mind paneb see muretsema väga sellepärast, et Ma siin eelnevalt rääkisin sinuga, et ma arvan, et sa ütlesid ka päris õieti, et noh, väljendasid nagu minu arvamust ja mõtet, et õieti, et palju aega läheb raisku mõtetud asjade tegelemisel. Ja see siis ühesõnaga viis meid siis sellele otsusele, Krissu ja mina, et otsustasime, et me võtame lapsed koolist ära, siis sellest riigikoolist võtame välja ja proovime need ise kodus koolitada.
Päris karm otsus.
See on päris karm otsus, jah, ja selle üle me mõtlesime me ikka paar aastat, et see ei olnud nagu üleöö otsus. Ja me proovisime mõelda niipidi ja naapidi ja lisaks sellele veel Krissu näiteks oli, proovis seda lahendada siis niimoodi, et ta oli nagu koolis väga aktiivne. Töösõnaga ta lõi kaasa kõiksugustele kooliüritustele, mis koolis oli ja oli pidevalt, noh, päris mitte nüüd igapäevaga, no ülepäeva kindlasti oli koolis mingisuguse osales mingisugusel tegevusel seal, nii et ühesõnaga, et lapsed olid koolis ja lapsed siis ühesõnaga nägid ema koolis aktiivselt tegelemas asjadega, mis oli muidugi väga positiivseks toetuseks meie lastele. Aga sellegi poolest see lõptulemus oli kahjuks ikkagi selline, et see kooli tegevus siis nii-öelda, mida lapsed siis seal nagu peaksid tegema, mis on siis nagu õppimine, et eluks või siis vajaliku haridust siis omandada. See jäi väga puudulikuks, sest et praktiliselt iga päev, eriti just meie vanema poisiga, me pidime siis pärast kooli kodus ikka paar tundi veetma, et siis tema neid kodutöid teha, sest et ta on väga aktiivne ja ta on selline väga seltskondlik.
Vanem pois on sul kui vana?
Vanem pois on siis nüüd sai just 11. Aga sellel ajal oli ta siis 8, kui me seda nagu tähele parem hakkasime, 7 ja 8, ja siis lõpuks mõtlesime, et noh, et milleks me siis seda tere päev otsa seal koolis teeme ja siis õhtul peal kodus, et parem teeme siis seda kõike kodus ja noh, see muidugi, see nagu ei olnud see peamine põhjus, aga see oli üks nendest põhjustest, mis meid nagu viis nagu selle lõpliku otsuseni.
No mis põhjused veel on, mis on sellised põhi? Veel paar põhiasja näiteks, miks panid siin niivõrd radikaalset otsust tegema?
Mitmed põhjused on, et üks oli selline, et õpetajaskond võibolla ja siis lapsega tegelemine seal sellises klassiruumi suurustes on suhteliselt keeruline, et lastele ei antud piisavalt tähelepanu, et nendega tegeleda ja nendele selgitada ja võibolla aidata.
No kui suured need klassid on kas sama suured kui Eestis, ütleme, sellises suurtemates koolides on, mis seal on 30 kuni 35 midagi taolist?
Jah, midagi sellest. Jah. Nende kool, kus meil lapsed, see oli nagu vatukene väiksem, nii et seal ütleme oli 25-28 õpilast vist klassis. Aga noh, kusagil jah, nii 25-30 ringis, mis on ikkagi suur arv lapsi ühe õpetaja kohta ja see ei ole võimalik, et õpetaja siis suudab nüüd siis õpetada neid nii-öelda ja neid nagu siis lusikaga toita. Ja see oli kõige nagu üks nendest teistest nagu mõtteviisidest, et koolides siis ikkagi lapsi toidetakse lusikaga, et ühesõnaga kirjutatakse ette, mida nad õppima peavad, kuidas nad seda õppima peavad, nagu õpetatakse neid olema sõltuv kellegist õpetajast.
Kuidas see nüüd teie puhul siis erinev on?
Ja mis siis muutus meie jaoks on see, et me proovime siis lastele anda sellised võimalused, kus nad on vähem sõltuvad meist. Ühesõnaga, et ülesanne on nagu, ei ole nagu tunnitöö, vaid on pigem nagu tükitöö, et ülesanne on siis aru saada, ütleme, mingisugusest matemaatilisest väiksest teoreemist, noh nagu see on ütleme mingisugune jagamisteoreem või mis iganes, või liitmine või lahutamine või korrutamine, mis iganest on nende vanuses, et ta sellest siis aru saaks ja kui aru ei saa, siis tuleb küsib abi. Ja mõned sellised raamatud, mis me siin oleme hankinud, keskenduvad sellisele õppistiilile. Et raamat siis selgitab, et see teadmised nii-öelda ei ole siis mitte selles õpetajas, vaid teadmised on siis ikkagi raamatus ja lapsed suudavad siis raamatus seda välja lugeda, endale selgeks teha ja siis praktikasse panna. Ülesannete näol.
Nii et selles mõttes ta on sõltumatud, kui ta tuleb mingisugune ülesanne või asja elus lahendada, töökohal kus iganes, siis ta peaks sellega ise hakkama saama.
Ja, no nii teoreetiliselt, ja, et enamus nagu asju peaks nagu ise hakkama saama. Noh, on muidugi loomulikult tuleb olukordi, kus ei saa ise hakkama, kus on noh, abi vaja, aga ja reeglina ikkagi peaksid nad ise aru saama. Siis selle arusaamise juurde siis käib siis selline lugemine ja kirjutamine, mida me siis nüüd siin esimese aasta praktiseerinud oleme. Et noh, ühesõnaga loetakse raamatud ja siis kirjutavad väikse siukse ütleme siukse pool lehekülge või lehekülge pikkuse sellise, et mida nad siis nagu aru said sellest, mida nad lugesid. Et noh, selle asja õpetamine siis nagu noh, meie nagu suuname, aga nagu suurem osa sellest nagu sest õppimisest ise teevad nad ise.
Kuidas neil siis läheb? See on nüüd esimene aasta, nagu ma aru saan, või ühe aasta nad on siis seda teinud?
Jah, esimene õppeaasta on see meil ja alguses läks nagu väga aeglaselt ja muidugi palju tööd oli ka meie peas vaja teha, sest et meie kui lapsevanemad pidime teistmoodi mõtlema hakkama ja sest, et sellest paremini aru saada. Ja väga kõige huvitavam oli meie jaoks see, et oli palju neid meie ümber, kes ei soosinud meie otsust. Ja siis nendele selgitamine nagu aitas meid ise ka paremini asjast aru saada. Ja et noh, me nagu ei, noh, me teadsime, et see on õige asi, et niimoodi me peame seda tegema, aga et nagu need detailid ei olnud nagu väga viimistletud nii-öelda, et neist saaks nagu selgelt rääkida. Et siis meie ise pidime tegema kõvasti nagu nii-öelda kodutööd ja enne seda ka, et aru saada, mida see tegelikult täpselt tähendab ja mida ta ei tähenda. Alguses oli siis lastele seda rütmi nagu ümber õpetada ja siis siin kutsutakse seda unschooling. Et noh, esimene aasta või vähemalt esimene pool aasta peaks siis olema selline unschooling periood, kus siis on see teissugune mõtlemisviis.
Nagu. Ehk siis ümber õpetamine, nagu sa ütlesid, või
ja.
Teistmoodi mõtlema õpetamine.
Ja ümber õpetamine. Ja siis just see mõtlemisviis tuleb ja, nagu muuta. Ja seda me oleme siis siin teinud, nii et me oleme ainult siis keskendunud nagu paarile asjale, nüüd me siis kirjutamine, siis lugemine, kirjutamine ja matemaatika. Noh, alguses me proovisime nagu olla natukene nagu niimoodi vabamalt, et noh, kuidas lapsed siis nagu jõuavad ise ja mida nad jõuavad valmis teha, et me hakkasime juba noh, viimasest, siis eelmisest kooliaastast nagu suvest nagu väheval pihta ja siis kui kooliaastas nagu algas, siis hakkasime intensiivselt neid asju tegema ja nüüd on siis oleme siis nii kaugel jõudnud, et iga koolipäev siis neil on siis mingisugune väike lugemis aeg kirjutamisaeg ja siis oma matemaatika ja matemaatika on neil praegu siis niimoodi, et nad loevad oma siis selle peatükki raamatust, mis annab nagu siis ka need examples, näidised ja siis on hulk neid lahendusi või neid ülesanded, mida nad peavad lahendama ja lahendavad iseseisvalt ära ja kontrollivad ka iseseisvalt. Meie siis nii paar-kolm korda nädalas siis nagu teeme sellist noh, nagu ülevaatelist kontrolli, et vaadate, kus nad oskavad siis seda, mida nad õppinud on.
Mida tulemused näitavad siis? Mida teie kontrolli tulemused näitavad?
Tulemused väga positiivsed. Et mina olin väga vaimustuses selles, kui näiteks Markus, mu vanem pois, selgitas mulle, kuidas seal mingit jagamist teha või mingit kolmnurk ja nüksesse teha, mida need tähendavad. Ja samamoodi ka tütar Mia, kes on siis nagu esimeses klassis käib nii-öelda siis kodukoolis, et siis, et tema selgitused ja see, kuidas tema neid näeb, et see on väga vahva on kuulata, kus lapsed seda selgitavad üksteisele ja siis ka nagu endale.
Aast on möödas, mis sa siis praeguseks ütled, oled sa tulemusega rahul?
Jaa, noh, siis mina olen küll väga rahul, et minu osalemine, kuna ma enamus ajast tööl olen, et minu osalemine on ka üks sükke piiratud, aga Krissu igal juhul minu abikaasa, tema on noh, loomulikult väga hõivatud selles ja ta on väga vaimustatud, et noh, et saab lastega niivõrd palju aega koos veeta ja on näha ja osa lastes, mida muidu ei näeks, on siis see nende arenemine ja kuidas nad siis päevast päeva uusi asju õpivad või kuidas nende tegemised on ja tujud ja olemine ja nende olemus, et nende õppimine ja nägemine nagu kõrvalt on siis selline väga, tõesti väga huvitav.
Põhimõtteliselt sa oled koos oma lapsega, sa näed, kuidas ta areneb ja kasvab. näed teda kasvamas.
Jah, just.
Ma tahtsin küsida teine, et kui ma nüüd kuulen sinu osalemisest seal lastekirikus nendele, kuidas sa nüüd nimetasid etlemised või mis see ühisele?
Jah.
Ühesõnaga lastekirikus. Ja veel kodukool ka, et kas sa tööl ka käid, kus sa selle aja leiad?
Jah, ei ta on, jah, ajaga on niimoodi, et...
Et kes teeb, see jõuab, nagu eestlased ütlevad.
Et kes teeb, see jõuab. No jah, ta on tait, et ta on väga sõike... Paljude muude asjade jaoks kahjuks aega jätku. Et enamus ülenud on kõik nagu unarusse jäänud, aga me arvame, et me proovime lastele anda nii palju, kui me suudame nagu lastevanematena, et...
Tein, kui sa ütled unarusse jätnud, siis ma arvan, et mõnes mõttes see on meie ajastu sõike pseuda elu või vale elu käsitlus, kus me siis laste vanematena üritame pühenduda ja tegeleda hirmus paljude muude asjadega, kus juures tegelikult see on see hetki aeg, kus me siis lastega peaksime tegelema nende tähepanu pöörama, aga igasugust Hollywoodi jama ja meidet jälgides tundub, et nad peaks millegi muude ja nii öelda jutumärkides tähtsamata asjadega tegelema. Et see on veider, kuidas ka mina, kui sina praegu ma kuulen sind kõrvalt, ka mina vahest mõtlen, et tunned just ka natuke süüdistus ja mõtled huvitavad, mitmed asjad on tegemata ja edasi, kuigi see on ju see hetk elus, kus praegu saab lastesse investeerida varsti ja nad on sõltumatud ja sehkendavad ise ajavad oma asju rohkem ise ja neil on vähem meie nii-öelda aega tähelepanu vaja.
Jah, ei väga, väga hea kokkuvõtta, Hannes. ma arvan samamoodi, et me nagu otsustasime, et need ülejäänud asjad ei ole nagu olulised. Nad tähendab pöösunaga, nad on olulised, aga nad ei ole...
Teise järgulised.
Jah, nad on teise järgulised, nad ei ole nii olulised kui need, et me oma laste aega ja siis seda pühendame. Ja noh, ütleme üleüldse see kodukooli värk, üks väga suur nagu siis see mõjutaja meie juures oli ka see, et koolides üleüldiselt on siis sellist sekulaarset religiooni väga kõvasti ja noh, kui nüüd üldse religioonist niimoodi rääkida, siis igal ühel on religioon on ja olenevalt sellele, mis sa siis valid enda religiooneks, isegi kui seal ei ole religiooni, on sul ikkagi religioon. Ühesõnaga, et siis koolis on siis see sekulaarne religioon, kus õpetatakse evolutsiooni ja seda, et ühesõnaga, et sa oled juhuslik osake sellest ekosüsteemist.
Juhuslik osake kaosest. Sattusid siia kuidagi.
Et see ei ole nagu eriti motiveeriv, ma olen leidnud. Et minu usk, et Jumal meid siia loonud on ja tal meie jaoks on eesmärk, on nagu rohkem motiveeriv. Ja lapsed on ses suhtes muidugi meie mõju all, aga lõppkokkuvõttes ikkagi, noh, meie võime nüüd mõjutada nii palju kui tahame, lõppkokkuvõttes on ikkagi see nende endi otsustada, mida nad siis lõpuks usuvad, mis nende jaoks nagu nii-öelda tundub loogiline ja on vastuvõetav.
Ehk siis sa annad valiku variandi, kui aegalt süüditatakse kristlase ja usundi õpetust Eestis selles, et tehakse ajupesu, siis samamoodi meile tehakse päevast päevasele sama evolutsioonide juurega ajupesu ja keegi pole ju konkreetselt lõplikult kinnitanud, et see täpselt nii oli, kuna lihtsalt üks tarvin ja paljud inimesed seda arvavad ja mõningad teaduslikud uuringud ka näitavad midagi sinna suunas, et see justkui peakski niimoodi olema, aga seegi on tegelikult ajupesu.
Mm-hmm. Ja et on, jah, et siis mõttes, et see on ka religioon, et seda peab järgima ja sellesse peab uskuma. Samamoodi kui siis ütleme piiblisse, et peab uskuma, et Jumal lõi ja Jumal on. Et see on ühte või teistpidi mõjutamine, et ei ole sellist neutraalset pinda, ei ole olemas. Et kas nagu piibel ütleme, et kas sa oled minu poolt või minu vastu, et ei ole sellist vahepealset halli pinda. Nii et siis meie siis proovime seda nagu kristliku poolt mõjutada. Nii palju kui me teame ja oskame ja Jumal meile teadmist ja tahtmist annab.
No see on vägev, see siis kõlab läbi kahes erinevas nii-öelda saatelõigus, millest me siis täna rääkisime, see, et sa teed kirikus tööd, lööd kaasa siis tehnilise direktorina laste kirikus, ehk aitad lastele pakkuda ja mitte ainult kirikulastele väga, vaid ka nende lastele, kelle vanemad ilmtingimata kirikuse käi, et aitad neile pakkuda siis selliseid positiivsed väärtuse ja mis on hea ja mis on õige ja mida iganes seal meil piiblis ette loetakse. Ja ka teine variant see, et annad oma lastele siis neile vähemalt valiku võimaluse, et nad siis hiljem saavad ise otsustada, mis suunas nad lähevad.
Mm-hmm. Ja nii, et selline common theme, mm-hmm. Ühtev teema on.
Ja. aga meie saade hakkab vaikselt otsa lõppema, nii et seda väga põnev oli sinuga taas vestelda siin iga aasta või paari tagant, me siis kohtume ja arutame siin asju, et kuidas teil, kuidas eestlastel simbolookeni läheb, nii et me soovime selle jõuda edu ja ma arvan, et siis järgmine kord, kui taas pereraud eetris sina kõlad, siis ma uurin edasi, et kuidas nüüd selle kodukooliga läheb ja mis tuuled puhuvad, aga meie poolt õnnistusi ja jõuda sulle teinud.
Suur aitäh sulle, Annes, väga meeldiv oli.
Hea raadiokuule, nüüd on aeg otsad kokku tõmmata, et ruumi teha järgmistele saadetele. Meie täna tehtud otsused kujundavad meie tulevikku ja mitte ainult meie, vaid ka meie laste tulevikku. Seega oleks ääretult tark teha õigeid otsuseid ja investeerida sellesse fondi, mis olimata majanduse tuultest ja nafta hindadest alati pikkaajalist kasumit toob. Fondi nimeks on Taevariik. Ehk siis otsige esite Taevariiki ja küll kõike muud teile peale kaob antakse. Meie kohus on lapsed õigele teele suunata. Ja kuidas muidu hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui et ta peab seda Jumala sõna järele, nagu ütles kuningas Taavet. Mina olen Hannes Hermakula ja minu vestluskaaslaseks oli minu hea sõber Tõnn Tepandi. Teile head raadiokuulajad, kõike head, Jumal hoidku teid ja nädala pärast juba uus Eesti märka eetris. Mina ka kohtun teiega ikka samal lainepikkusel nii umbes kuu aja pärast.
Sinu silmadesse vaatasin ja just kui neisse uppusin, su sõnad, need paitasid mind. See tunne üha valdab mind, ja kiitus täis on minu hing, see ühendus on surmas tugeva. Ma usaldan su pepedö, sa minu valgus pimedamas öös. Sa elad minu südames, ja mina elan sinu südames. Sind armastan ja imetlen, mu süda rõõmustab ja tean. Kuid sinu armastusse ületad, kuid tunned mu, las kogu maailm kuuleb ja näeb. Mu silmadesse vaatasin, just kui neisse uppusin, su sõnad, need paitasid mind. See tunne üha valdab mind ja kiitus täis on minu hind, see ühendus on surmas tugeva. Ma usaldan su kätetöö, sa minu valgus pimedamas öös. Sa elad minu südames, ja mina elan sinu südames. Sind armastan ja imetlen, mu süda rõõmustab ja tead. Kuid sinu armastusse ületab, kuid tunned mu, las kogu maailm kuule ja näed. Sind armastan ja imetlen, mu süda rõõmustab ja tead. Yeah.